Tenk å ha hatt en slik kirkeminister i dag. Tenk å ha hatt en slik kirkeminister i dag. Han var jo det. Elias Blix. Det midt inn i, på mange måter, den ånd som vi møter i Filippebrevet. I det som kjennetegner apostelen Paulus sitt liv. Vi skal be. Ja, himmelske far, vi ber om det. At vi måtte spørre etter det ene. At Guds sak eg fremja må. At livet for oss var Kristus. At vi ikke akta vårt liv et ord verdt om vi kunne bare få fullføre vår tjeneste. Deg til ære, mennesker til gavn. Og se døden som en vinning. Vi ber velsign ord og time for oss nå. Amen. Vi skal lese Filipperbrevet 1 i fravers 19 i Jesu navn. Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg, og ved at Jesu Kristi ånd hjelper meg. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra, og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere vet jeg at jeg skal bli i livet og være hos dere, til framgang og glede for dere i troen. Slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. Se bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller er fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i én ånd og med én sjel kjemper for troen på evangeliet, og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere ser meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn. Og den samme kjærlighet, ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. I første del av kapittel 1 så talte apostelen om seg selv, sitt forhold til de troende i Filippi, og sin stilling som fange i Rom. Og så gleder han seg over alt som har skjedd. Det har vært til framgang for evangeliet. Og han vet, det sier han, at det må tjene ham, det som har hendt. Det må tjene ham til frelse. Da bruker han ikke ordet slik vi ofte gjør det, at vi tenker på vår rettferdighet for Gud, men det å nå helt fram, det å nå fram til målet. Alt som skjer en kristen, det må tjene hans evige salighet. Alt samvirker til det gode for den som hører Gud til. Han är enda mer viss på det. Fordi han vet att de ber för han. Och vi att Jesu Kristi ånd hjälper mig, säger han. Han vet att de tronens förbön, den vill sätta himmelske krafter i bevegelse till hans hjälp. Och han vet det att Jesu ånd vill styrka ham i hans inre människa under rättegången. Slik att han kan hålla ut och hålla fast på troen. Om det skulle bli vanskelig. Se om det skulle gå mot död. Han har det håp, sier han, at han ikke skal bli til skamme i noe. Jeg skal stanse litt for det i dag, også i morgen. Denne veldige trang apostelen har til å leve alldeles rent. Til å leve fullkomment. Ulastelig. Ikke bli til skamme i noe. Og det går både på det at han ikke skal skamme seg når han bekjenner Jesus frimodig, men også at han ikke skal svikte Jesus på noen måte, men være ren, sann og vandre i rett, rettferdighet, renhet. De kjenner til Daniel, ikke sant? Når de som ville ta han, gikk han etter i sømmene, de fant ingenting. Sånn skulle du og jeg leve som kristne. At hvis noen ville gå oss etter i sømmene, så fant de ingenting. Ikke for at du skal bli frelst ved det, i den forstand at det skal være din rettferdighet for Gud, men for det, det hører med til å være en kristen. Og skinne som lys i denne verden, og vandre i renhet og rettferdighet og sannhet. Du er frelst til det. Han ønsker at Kristus nå som alltid, sier han, må bli æret ved mitt legeme. Og han var så opptatt av det, at han måtte ære Jesus med livet sitt. Om det skjedde ved liv eller død. Vi kjenner igjen denne tanken fra Daniels venner der de står for Nebukadnesar og med ildovnen der. Og så taler de frimodig til han. Ja, de vet ikke om det om Gud vil frelse dem ut av ildovnen. Nei, de vet ikke. Kanskje skal de dø. Men en ting, de vil bekjenne troen. Frimodig. Vi sang det her, bære på det egne så, at Guds sak jeg fremja må. Frimodighet, står det her. Og det betyr egentlig å tale rett ut, åpent, uredd. En frimodighet, for den vet det, at den fremmer sannheten. Den har en frimodighet, fordi den vet at den har en god sak, i den forstand at den har en god samvittighet. Den står for Gud med dette. Og det gir en frimodighet, også i møte med vanskeligheter og motgang. Det er en sak, hvordan det går med meg. Og så skal jeg få frimodig tale hans ord og vitne. Uansett så håper han, uansett utfall så håper han på en ting, at han må ære sin Herre og frelser, uten svik, uten skam. For meg, sier han, er livet Kristus. Han har ikke noe eget liv lenger. Han har ikke noe eget mål. Han har ikke noe han søker i denne verden og fremmer for seg og sitt. Nei. I alt det han gjør, så er det Jesus han søker. Det betyr ikke at det er galt, altså. Å ha et arbeid og søker det godt å ha et mål i den forstand, men også i alt det at jeg en ting kan gjøre, at jeg kan leve for Jesus, at jeg kan ære han, at jeg kan tjene han, at jeg kan vitne om han, og det fri fra snikveier og krokveier og all mulig selvhevdelse. Hva er livet Kristus? Og det er alt det som jeg søker i livet. Det er det å nå fram til han. Det er å nå målet. Så han det som en vinning. Da var han frelst, da han nådd sitt mål. Og så var døden en vinning. Men så vet han ikke hva han skal tenke om dette. Hvis han skal tenke på seg selv, det hadde vært godt å være hjemme. Å være frelst ut av denne verden og ha nådd målet. Å kunne hvile i Rosendalet, som han synger brorsan. Uavlatelig med Jesus tale. Det er så mye bedre. Så skulle han tenke på seg selv. Da ville han være med Jesus. Da skulle han ønske det gikk mot død. Men så tenker han på de troende. Og han tenker at han kunne være dem til hjelp. At han kunne befeste dem i trua på Jesus, styrke dem, og at han gjennom dem kunne nå fler. Da vet han ikke. Han tror helst det da, at han skal få leve. For han har ikke fullført, tenker han, gjerningen sin enda. David Livingston, han ble spurt en gang om han ikke var redd. Når han hadde reist gjennom jungel og blant hodejeger og slike ting for å dø. Nei, sa han. Det var han ikke. Et menneske, sa han, da tenker han på en troende, er udødelig inntil hans gjerning er gjort. Gud sørger for å holde sine i livet til de er ferdige med sin gjerning. Så visste han ikke om det var i morgen, eller om 20 år. Det var Herrens sak, og det er det samme vi møter her. Han tror det, gjerningen er ikke gjort, ja, så skal han nok leve. Men er min gjerning gjort, så henter Jesus meg hjem, og så er det hans sak. Det er hans sak. Så står hele hans liv og død under det ene synspunkt, hva som tjener menneskers frelse og Jesu ære. Sånn skulle det være for deg og meg også. For enhver kristen. Jeg har i Jesus en ordnet sak med Gud. Jeg lever ikke her for å forberede meg, eller for å på en måte utvikles for himmelen. Nei. Jeg lever her av en grunn. Jesus, han ville det at hans ord skulle bli forkynt der han selv ikke sådde. At mennesker skulle komme til tro gjennom de som hører han til. Vi er hans hender og føtter. Vi er hans munn. Hans legeme her i denne verden. Og du er fri til å leve for de andre. For Jesus har levd for deg. Han har ordnet din sak. Så du bør ikke bekymre deg over den. Men du skulle rett forstått bekymre deg bare om en ting. Hvordan kan du leve slik at andre kan bli frelst? Da vi altså kjenner frykten for Herren, som skriver apostelen i 2. Korinterbrev 5, søker vi å vinne mennesker. Og enhver som har kommet i et rett forhold til Gud gjennom trua på Jesus, han har det. Det ligger der. Han har fått del i Guds eget hjertelag. Jesu Kristi hjerte, det slår i ham. Og da søker han å vinne mennesker. Og så vet apostelen det, at han nok skal bli igjen på jorden. At han skal virke til framgang og glede for de troende. Til framgang for de troende. Han sier det. Hva tenker han på da? Var det liksom, skulle de bli bedre troende på en måte? Hva mener han? Jo, det er det samme. For at de kan virke til frelse for andre. For at de skal bli bevart, befestet for sin egen del. Og igjen så møter vi dette stadig som går igjen i Nytestamentet. Og som jeg mener har blitt borte i mye av vår forkynnelse. At det er ikke mulig som kristen å stå stille. Det er et liv. Og det utfolder seg, og det bærer frukt. Hvis ikke så er det døden nær. Enten eller. Altså om Paulus sitt eget liv, og egentlig også om Guds misjons store rikssak, så trenger ikke å bekymre seg. Jesus vil sørge for den, det så vi i kapittel 1. Men de skal bekymre seg om en ting, forstå meg rett. At de lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Det å leve et liv, det uttrykket der, det betyr egentlig å leve som en medborger. Apostelen tar på en måte bildet fra dette som er med Filippi, at de som bor der er medborgere i Rom. Og de troende, de er ikke medborgere i Rom, men de er medborgere i himlen. De har sitt borgerskap i himlen. Og så skal de leve slik. Du som hører himlen til, det forplikter. Adelskap, sier vi, det forplikter. Det forplikter at du lever verdig. Himmelen lever verdig evangeliet. Du er kjøpt fri fra tjenesten under synden. Du er kjøpt fri fra Satans makt. Du er satt over i Guds elskede sønns rike. Du har blitt en borger av himmelen. Du har blitt Guds barn. Så skulle du vandre lik din far. Du er født til det. Vær Guds etterfølgere, etterlignere, skriver apostelen i Efeserbrevet 5, som hans elskede barn. Jeg fikk høre som liten at det lignet på min far, så jeg bød ikke si hvem jeg var, for det så de. De hadde gjort mye for å få til, jeg hadde tatt meg skikkelig sammen. Tror du ikke det? Nei. Jeg var født til det. Det var noe som hadde blitt født der, som gjorde at det lignet. Og du er født som Guds barn, du som tror på Jesus. Og nå skal du leve det livet som du er født til. Det livet du fikk i fødselsgave da du kom til tro på Jesus, det skal du leve. Det skal utfolde seg. Da lever du verdig. Du skal ikke leve det gamle livet. Det du er frelst fra, det som hører synden og døden til. Nei. Du har fått et nytt liv. Det skal du leve. Det skal utfolde seg. Og det skal vi blant annet gjøre ved å stå fast i én ånd. Og med én sjel kjempe for troen på evangeliet. Det er slik at åndens enhet, den vedtas ikke på kirkemøter. Mange tror det, at vi skal vedta det der i diskusjoner. Nei, det er egentlig et faktum. Alle som tror på Jesus hører ham til. De er ett. I troen på Jesus. De er del i den samme frelse. De er barn av den samme far. De er del i den samme ånd. De har fått del i det samme sinn. Og nå skal de stå fast i det. De skal bevare åndens enhet i fredens samband. Den er et faktum. Så skal jeg vandre slik. Jeg skal leve i samsvar med det. Og hvordan gjør vi det? Jo, han sier det her, vi holder fast på det første på evangeliets sannhet. Holder fast på det som er sannheten i evangeliet. Og her er det noe. Det må være splittelse i partier iblant dere, sier apostelen et sted. For at du er uekte. Altså det er løgn, det er falskhet. Der det er usannhet, ja, der blir det strid. Der blir det. Det kan ikke være enhet mellom falskhet, usannhet og sannhet. Mellom løgn og sannhet. Så kommer den troende enhet til syne gjennom at de troende som med én sjel holder fast på evangeliet og strider for evangeliet. Strider for det evangeliet som en gang for alle er overgitt til de hellige. Og skal man ikke la seg skremme, sier han. Det er noen motstandere, skjønner vi. Det er noen som fører en annen lære. Jeg skal ikke komme inn på det. Men det er noe at det er hvor de troende holder fast på Guds ord. Står fast i det med en frimodighet. Og forkynner til tross for motstand og forfølgelse. Så er det for de ikke troende et varsel om fortapelse. Han taler om de andre steder. Hvordan på en måte denne frimodige bekjennelsen og troen på Jesus, Det et vekkerop, det et varsel for de ikke troende om fortapelse. Men så sier han det. Men for dere det et varsel om frelse, og det fra Gud. Dere, sier han, har fått en nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også lide for ham. Og så heldige dere. Det ikke en underlig måte å tale på. Stakkars dere, ville vi si, som oss som må lide. Nei, dere har fått en nåde. Ikke bare å tro, men dere har fått en store nåde. Også å lide for ham. Hva slags syn det på motgang og lidelse? Ja, det ikke akkurat herlighetsteologi, det kan vi fort bli enige om. Ja, men det Bibelens syn. Derfor gleder dere dere, sier Peter. Han taler om trengsel og lidelse. Det et gode for en kristen. Det godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom. Det godt. Du løses fra denne verden. Jeg tenker på min egen barndom og oppvekst. Jeg ser tilbake på det nå. Jeg var ikke et mobbeoffer, det var jeg nok ikke. Men slengbemerkninger i tide og utide fikk jeg. Og så tenker jeg på dette på. Jeg gjorde opp for meg selv på, husker jeg tenkte på det en gang, som kanskje et 8-10-11 år. Så tenkte jeg det. Nei, du blir aldri en av disse populære, for du er fylt i himmelen. Du kan ikke snakke sånn. Du kan ikke oppføre deg sånn, for du vil til himmelen. Ja, ja, da får det være det samme. Det frir, altså. Det på en måte også regne med det, at det hører med til å være en kristen i denne verden. Det frir fra verden. Det løser fra verden. Det en nåde. Det godt for mennesket. Det langt vanskelig for det menneske som populær. Det langt vanskelig for den som på en måte blir regnet med. Å, så mye vanskeligere. Men for den som et lite utskudd, det lettere. Det nåde. Vi skal prise oss lykkelige. Disiplene var blitt, de var blitt piska, ikke sant? Vært for det høye råd. Og de gikk og priste seg lykkelige. Og har fått en ære å lide for Jesu navns skyld. Hvilket annet syn enn det vi møter i dag. Det kommer fram et par tre steder i Filipperbrevet at det er litt noen gnistninger i forsamlingen. Et par kvinner blant annet som strides litt, og så kommer apostelen inn igjen. Jeg tror det at vi ville sett på dette som bagateller, men det ikke bagateller for apostelen. Dette har med deres frelse å gjøre. Dette har med sannheten i deres Guds liv å gjøre. Så taler han opp dette her, tar han opp dette som noe meget alvorlig. Han nevner det igjen og igjen. Denne strid som han formaner dem til enhet. Først så spør han de troende i kapittel 2 her, det noen trøst i Kristus? Det noen oppmuntring i kjærligheten? Noe samfunn i ånden? Noen medfølelse og barmhjertighet? Det et retorisk spørsmål, han svarer ikke på det. Men han minner dem om hva de har fått i Jesus, hva de har møtt hos Jesus. Han taler ikke om noe som de kristne skal ta seg sammen for å få til og liksom virkelig prøve å ved eget strev å få til. Nei, det noe de har møtt. Det noe de har mottatt. Noe de har del i, om de hører Jesus til. De har en trøst i Jesus, en fullkommen trøst. I all sorg, i all motgang, ikke minst i sorgen over synden, ikke minst i sorgen over egne svikt, så er det en trøst i hans nåde, i syndenes forlatelse, i hans frelse. Det er all grunn til å være glade, det kommer han tilbake til flere ganger senere i brevet, og virkelig glede seg i Herren. Oppmuntring i kjærligheten. Hvis du akter på Jesu kjærlighet, hvis du akter på hvordan han elsker deg, hvor trofast han er imot deg, hva han har gjort for deg, hva han har lidd for deg, så skulle du få se det. Det er en veldig oppmuntring til å vandre som han. En veldig oppmuntring. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er hans kjærlighet som er utøst i våre hjerter. Og dersom man vil si til dem det, årsaken til at det ikke står så godt til iblant dere, det er at dere lever så lite i den nåde dere har mottatt hos Jesus. En liten parentes. Mange tenker det at når skriften formaner til å leve som kristen, så tenker noen at det er loviskhet. Og nei, vi skal bare høre om Jesus. Da vil jeg svare det. At hvis du bare vil høre om Jesus, så hvis det er sant det du sier, at Jesus er alt for deg, da undrer jeg meg over at det er så lite kjærlighet. Så lite sannhet i ditt Guds liv. For den som lever Jesus nær, han blir Jesus lik. Og er det lite av det, så har jeg ikke noe tro på det du sier om at Jesus er alt for deg. Og den hvor Jesus er alt, så blir det et hjerteønske å bli han lik. Så han hører med glede på enhver formaning og sier, å ja, det vil jeg. Det vil jeg. Og var jeg mer deg Jesus lik? Det er hjertespråket til den som er inntatt av Jesu kjærlighet. Kom tilbake til kapittel 3, apostelen taler om det. Han er grepet av Jesus, og derfor så jager han mot fullkommenhet. Det er inntrykk av det at de som kaller dette loviskhet, de vil ikke ligne Jesus. De vil ha en unnskyldning for å leve så verslig som de kan. Det er en skjøgekjærlighet som bare vil ha gavene, men ikke vil ha noe med Jesus å gjøre. Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Ja, det er det. Oppmuntring til å vandre som han. Er det noen medfølelse og barmhjertighet? Å ja. Når jeg kommer til Jesus igjen og igjen og må bekjenne mine svikt, mine nederlag, mine svakheter. Og når jeg akter på den medfølelse og barmhjertighet jeg møter hos han, at hans nåde, den er ny hver morgen, at hans barmhjertighet mot meg, den har ikke tatt slutt. Du som lever der, og ser din egen synd og svikt, og opplever Guds barmhjertighet, jeg skal love deg en ting. Hvis du lever der, så blir du medfølende, og så blir du barmhjertig mot de andre. Du gjør det, og så skjønner vi det at kiv og strid, det kommer det at man ser så lite av sin egen synd, og så blir man så opptatt av de andres. Og det vitner om at man så lite lever Jesu hjerte nær med sin egen synd. Men gjør du det, da blir du barmhjertig. Da blir du nådig. Da gjør min glede fullkommen, sier apostelen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn. Hvilket sinn taler han om? Dette ene sinn. Liksom, nå må dere arbeide dere sammen, ikke sant, og prøve å bli enige og få de samme meninger, liksom, å få. Er det det han tenker på? Nei. Han tenker ikke på det. Det ene sinn, det er Jesus sinn. Det får du bare ett sted. Det får du når du lever Jesus nær. Da får du det samme sinn, den samme kjærlighet som han har. Da utøses det i ditt eget hjerte. Men så drikker av det vann jeg vil gi, sier Jesus. Så blir det vann i ham en kilde som veller fram. Det du har å elske med som kristen, det er det du har mottatt hos han. Ikke noe annet. Og derfor kan alle de troende ha det ene sinn når de alle lever Jesus nær, i sorg over sin egen synd, i syndenes forlatelse. Og så forstår vi årsaken til mye av den spliden som er. Det er selvlivet. Det er manglende erkjennelse av sitt eget selvliv, sin egen egoisme, sin egen synd. Da blir det så lett sånn. Da blir du opptatt med de andre. Da finner du så mange feil og mangler. Jeg har sett det i mitt eget liv, og jeg har sett det en erfaring jeg har gjort gjennom mange år. Det er en hovedårsak til kjødelig strid mellom kristne. Det er manglende selverkjennelse. Det er manglende behov for syndenes forlatelse. Man lever ikke der med Jesus med sine synder. Og da blir man hard mot de andre. Synger det Brorson på 545. Jeg kan nesten stoppe å synge det, men jeg får bare lese. Der står det sånn. Der skal kjærlighet sin prøve stå, står det der i vers 1. Da må den til din fiende nå. At du er mild når han er vred. Så det er kristen kjærlighet. Og så sier han da i vers 4. Men sier du, jeg gjerne vil, men finner ingen kraft der til. Da løp til Jesu vunder hen. Så tennes kjærlighet igjen. Da hjertet kom inn i bot, altså sorg over egen synd, og smelte hen i Jesu blod. Se, da blir Kristi milde sinn i sjelen deilig prentet inn. Det er ganske sikkert det. Det er slik. Og Herre Jesus, hjelp du meg av hjerterett å elske deg, og komme deg i troen nær, så får jeg nok min fiende kjær. Ja, slik er det. Det er her det svikter i Filippi-menigheten. Det svikter i sorgen over sin egen synd. Det svikter i det å leve åpent med Jesus med den. Da vil det andre. Derfor taler om det ene sinn. Han spør om det er noen trøst i Kristus, om det er noen oppmuntring i kjærligheten. Ja, det er jo der. Det er der det har sviktet hos de. Det er i forholdet til Jesus. Det er der det har sviktet. Og da kommer ærgjerrigheten og den tomme æren. Da er det meg, og det er mitt. Og at jeg får rett. Og at alle vil høre på meg, og alle vil legge til merke til meg. Og se at de andre har feil, og jeg har rett. Da kommer det. Da blir jeg fornærmet. Jeg føler meg forbigått. Forurettet. Og så skal jeg ha rett, og så skal jeg ha mitt. Nei. Akt hverandre høyere enn dere selv. Du som lever med Gud og lever i hans ords lys. Du får så mye å tale med han om din egen synd. Og så blir de andres synd, den blir så liten. Da blir din synd som en bjelke i ditt eget øye, og de andre, den blir som en liten flis. Du får nok med deg, og så tenker du det, ingen kan være sånn som jeg er. Ingen så uren, ingen så sviktende. Og så ser du de andre, og ja, det er som ingenting mot det jeg har. Og så blir du mild. og så blir du barmhjertig. La dette sinn være I dere, som også var I Kristus Jesus. Igjen, det ikke tanke om å ta Jesus som eksempel her, og så prøve oss å bli slik. Nei. Men det vi sa, det å motta det sinn. Og så beskrives Jesus for oss. Skal du også tenke på han? Han som da var I Guds skikkelse. Jeg prøver å holde tid her, så jeg korter litt ned. Han som da var I Guds skikkelse. Jeg håper, glemmer jeg, vet du. Ha den der, ja. Da Jesus gikk omkring her på jord, han var I Guds skikkelse. Hva mener han apostelen med det? Jesus jo det navn Guds sønn har som menneske. Så når det står Kristus Jesus her, så det ikke hans evige tilværelse I himmelen, at da var han I Guds skikkelse. Nei, det den menneskevordne, Jesus. Han var I Guds skikkelse. Han akte ikke for et røvet bytte å være Gud lik. Hvorfor det? Han ranet ikke til seg det å si at jeg Gud lik. Nei, for han var det. Det var ikke noe han røvet, var liksom ikke en... Et uttrykk han brukte om seg selv som ikke hadde rett til. Nei, han var Gud. Han var Gud lik. Men, står det. Så egentlig ekenosen på gresk, han uttømte seg. Ikke for å være Gud. Det hans vesen. Men han uttømte seg, han ga avkall på å åpenbares I sin herlighet. Han var Gud, men han skjulte sin herlighet, sin guddomsherlighet, I det han kom I som en tjener. Han kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han kom som din bror, kom I menneskelig skikkelse, som en tjener, som stedfortreder, som en som skulle prøves I alt I likhet med deg, Og han ble funnet å være et menneske, et sant menneske, slik som du og jeg skulle ha vært, men virkelig også et sant menneske. Hvorfor tas dette her? Det jo et enormt viktig avsnitt med tanke på hvem Jesus var. Vi skal ikke stanse for det nå. Nå skal vi bare se den sammenhengen der. Du himmelborger. Du har en sånn stilling. Men her I denne verden, så du kalt til å følge Jesus. Ikke å la deg tjene, men å tjene. Jesus taler om dette nettopp I Matteus 20, når mor til Jakob og Johannes kommer og lurer på om ikke hennes sønner kan få litt gode posisjoner. Ja, sånn det I verden, sier Jesus. Der det sånn. Der det sånn at man settes til å herske. Men sånn skal det ikke være blant dere. Nei, den som vil være stor blant dere, han skal være alles tjener. Den som vil være stor blant dere, han skal være alles tjener. Tenk han som var himmelens herre og Guds sønn. Tenk hva han la seg under. Tenk hva han tålte av urett. Tenk all den urett du har gjort imot Gud. Og så sa han det, jeg har gjort det. Jeg skal ta ansvaret for det. Jeg skal bære det. Jeg skal dø med det. Sånn var hans kjærlighet til deg. Han kunne gitt deg igjen det du fortjente. Men han tok det på seg. Han bar det. Som om det var det mest rette I denne verden. At han som ikke visste av synd, han som var fullstendig uskyldig, at han tok din synd og bekjente den som sin. Og ble straffet for den. Døde med den. Du, sånn var han. Det din frelse, at han var sånn mot deg. Og så du kalt til å følge han etter I denne verden. Og følge han til korset. Og bære de andres urett som du møter I denne verden, og tåle den. Og lide under den. Velsigne de som forbanner. Be for de som forfølger. Ikke skjell igjen når du blir utskjelt. Han skriver det Peter Jeg korter litt ned nå. 1. Peter 2. Og det har vært så viktig for meg dette avsnittet I de senere år. 1. Peter 2. Vers 21. Jeg kan ta med fra vers 19. For dette finner nåde. Om noen har samvittighet for Gud, tåler sorger når han lider urettferdig. For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere I straff når dere har syndet? Men når dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud, for til dette ble dere kalt. Fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge hans fotspor, han som ikke gjorde synd. Og det ble ikke funnet svik I hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig, han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal bli frelst. Nei, det står ikke det. Det jo sant. Men for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Han fornedret seg selv for din skyld. Du villig til å fornedres? Du villig til å lide urettferdig? Du villig til det? Vet du hva som skjer da? Da møter verden noe den ikke kjenner. Da møter verden en kjærlighet, en mildhet, en barmhjertighet, en godhet som ikke av denne verden. Da skinner herligheten I Jesu Kristi åsyn fram fra ditt liv. Da kan mennesker som ikke åpner sin Bibel, da kan de møte Jesus gjennom deg. Hans sinn. Det skulle jo møte de andre troende, skulle møte det hos deg. Men også denne verden skulle møte det. Så de kunne kjenne han. Så de kunne bli frelst. Det du kalt til. Det du kalt til. Og så står det fortsetter, jeg skal bare slutte med det før vi tar pause. At derfor står det om Jesus, har og Gud høyt og opphøyt ham, og gitt ham det navn som over alle navn. For at I Jesu navn skal alle kne bøye seg og bekjenne til Gud Faders ære at han Herren. Men det ikke sagt her bare med tanke på Jesus, lyst til å si det. Det sagt med tanke også på deg, som følger han etter. En dag, så skal de som her måtte lide, og det det var snakk om tidligere, et varsel for noen om fortapelse. Når den kristne lider, men for en troende et varsel fra Gud om frelse, for den seg selv nedbøyer, som seg selv fornedrer, han skal opphøyes I Jesus. Matteus 23, 12. Det gjelder den som tror på ham. Korset først, og siden kronen. Det gjaldt ikke bare Jesus, men det gjelder også oss som følger ham I denne verden. Og det sånn herlig lys over den troendes lidelse. Han skriver det, det vel Landstad, eller Brix det også, husker jeg ikke noe, at det fadersmil, Guds nåde leste jeg om hos Peter. Det fadersmil som det, som tek all gru, den fikk han, og den får du. Nå tar jeg ikke helt ordet, altså. Det samme fadersmil som over Jesu død, det over den troendes lidelse, det har Gud velbehaget. Og en dag så skal du opphøyes. En dag så skal de troende få sin rett. Vi har vår rett I Herren. En dag så skal det også bli synlig. Men korset først, og siden kronen. Da tar vi pause, 10 minutter.